Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas doctorino Heidi Baur.
En mia presentado de Svisai Riveroi, mi turnas min hodiau alla sudo, cae parolos pri rivero, quiu tiel grave influis la tutan regionon, che la nomo de la cantono ec estas la sama, quiel tiu de gia cefa rivero. Gi nomicias Ticino, militerumas triumfo, insecto, centimetro, insecto, naturo, octobro. En Esperanto oni metas ancora supersignon super la literon C, kai cetere la ortografio estas tute sama. La cantono Ticino havas la formon de triangulo, kies pinto estas direktita al la urbo Milano, dum la bazo estas ligita kun Svislando. Ci tiu norda limo estas formita de la centrai Alpoi, la regiono do estas quasi fortrancita de la resto de Svislando. Tie la cantona limo etendigas sur altezzo de 3000 metroi, dum la plei malalta punto de la cantono en la sudo havas altezzan de 200 metroi. Evidente, la rivero fluas de la nordo alla sudo, cae cause de la enorma differenza de altezzo, ile estas tre sovagiae. Parolante pri la aquo, mi devas substreci ancorau gravan fenomenon. Ticino estas plei riccia regiono en aquo, cae tamen ni nordae svisoi cutimas nomigin nia suna chambro, cae amasse veturas tien por pasigi varman libertempon. Kiel tio estas clarigebla? Kiam en Europo regas malalta aerpremo en la regiono de la Anglai insuloi, dum super Italujo estas alta premo, la aero fluas de la sudo alla nordo. Rencontante la Alpoin, la vento devas supreniri, per tio gi mal varmigas, la humidezzo en gi condensigas cae falas kiel pluvo teren. En la nordo, post la Alpoi, la aero de nove falas, per tio varmigas cae sequigas. La sequo estas la fama feno, quiu creas en la nordo belan, varman veteron, cae multaen capdoloroin, dum en la sudo gi provocas pluvon. Ciam pluvas en Ticino, estas quasi torrento falus de la cielo. La grandai amassoi de aquo rapide efficas inunde, cae la riveroi transportas enormaen quantoin de rubo. Aliflanque la tagoi de pluvego ne estas tiel oftai, cae la tagoi de covrita cielo in la nordo, cae nebulo estas prescau ne conata. Pro tio, la suno de Ticino tamen ne estas nura legendo. Nia rivero Ticino, quiu fossis la cefan valon, fontas in flanca valo nomita Bedretto, de la Gotarda Montego, cae comense fluas orienten. Nur ecte Airolo, gi turnigas pli cae pli suden. La villaggio Airolo estas conata al ciu voyagianto, cia tie rencontigas la autostrado, cae la fervoio, cae crome nia rivero. Tiui tri devas trovi locon, unu apud la alia in la valo, quies superparto nomigas Leventina. Quelc foie tio estas suffice malfacila, sed quie la valo farigas iom pli largia, trovis spazon villagioi con velai italai nomoi. La enlogiantoi nutras sin per iom da misera agriculturo, per laboro in la mineioi de granit stono, cae precipe per la trafico. La granda internazia fervoia linio besonas multain officistoin cae laboristoin, same la autostrado donas daure laboron. La rivero Ticino compreneble ancau acceptas la aquon el flancae valoi. Dufoie la rubo al portita de ili haltigas la riveron, respektive mal rapidigas gian fluon, quiu poste estas des pli forta. En tiui locoi, quiuin oni nomas stupoi, la strato devas fare zigzagon, Dum la fervojo devas eniri la monton por per spiralaj tuneloj venki la diferencon de altezzo. Tut supre la rivero Ticino akceptas la akvon el la Alpa Ritom Lago, 800 metrojn pli alta, sed ĝi ne alvenas kiel torento, sed en ŝtalaj tuboj, cedante sian energion al la elektra centrejo, kiu havigas la elektron al la fervojo. Ofte la trajnoj sekvas unu la alian en intervaloj de malmultaj minutoj. Airolo situas sur altezzo de 1150 metroi, la floroi kai arboi estas ancora tutte alpai, sed en faido sur altezzo de 700 metroi salutas nin jam la unuae antau signoi de la sudo en la forma de castan arboi. En Biasca, la rivero jam lassi sian storman junagion posti, ni trovicias sur altezzo de 340 metroi. Nun ni jam rencontas la vitoin. La maniero planti vitoin, do vinberujoin, estas tute alia en Ticino ol en Alemana au Romanda Svislando. La ticinanoi starigas fostoin, el granita stono, cioi supre estas ligitae de dratoi, tiel che estigas lauboi. La vitoi grimpas lau la stonoi, cae poste formas tegmenton, de giu pentas la vinberoi. Lau longe de la rivero crescas salicoi cae poploi. En Arbedo influas alia sovagia rivero nome Moessa, cae la trafico ancau multobligas, cia tie alvenas la autostrado tra la Bernardino, cio dank al tunelo ancau vintre estas passebla. En Bellinzona, la cef urbo de la cantono, la rivero Ticino turnigas occidenten por influi en la Lago Maggiore. Tiu lasta pezzo mesuras 13 kilometroin. La distanzo inter Airolo kai Bellinzona mesuras 48 kilometroin. La lasta pezzo estas relative larga, tio signifas mese 4 kilometroin. La lago iam etendicis gis Bellinzona, sed dum la jar miloi la rubo de la rivero tutte plenigis gin. Evidente rivero ne faras tion sisteme, tiel che ec estas marcioi. En la ebenaggio pro tio oni ne trovas unu villagion, sed ili ciui situas pli alte laulonge de la ebenaggio. Dank alla correcto del rivero, la marcioi estas secigitai, cae la ebenaggio de Magadino, tio estas gia nomo, farigis la plei fructodona regiono de tiu tre montara cae mal riccia cantono. Legomoi cae fructoi crescas tie abunde. La lasta pezzo de tiu marcia regiono estas conservita ciel protecteio por birdoi. Mi jus diris mal riccia. Tio ne plu validas kiel iam, char la cantono Ticino estas unu el niae cefae turismae regionoi. Apud la Lago Maggiore trovicas la multe frequentitae ferio locoi Locarno cae Ascona, alia grava loco estas Lugano, se tiu urbo situas en la pli suda parto de la regiono kiun jam ne tuŝas nia rivero. Ties aquo fluas poste baninte sin en la granda Lago Maggiore, in la italan Padon, cia itala nomo estas Po, cae atingas fine la Adriatican Maron.
Vi audis prelegon en Esperanto, gi temis pri la rivero Ticino. Gis reaudo.